Що нині відбувається на Бахмутському напрямку і чи зможуть сили оборони скористатися ротацією ворога і виходом звідти вагнерівців? Українські бійці почали тренування на Абрамсах. Чи дійсно цей танк складніше опанувати, ніж леопарди? Про це ми поцікавилися у військового експерта, майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана. Почати я б хотіла з ситуації, ну, зрозуміло, на Бахмутському напрямку, тому що багато дуже заяв за останні дні з приводу оцього анонсованого цим Пригожиним кілька днів тому відступу вагнерівців. Кажуть, от, наприклад, Олексій Данілов, секретар РНБО, давав інтерв'ю BBC, каже, так, вони дійсно відступають, але, ну, от перегруповуються кудись в інше місце. Відходять, вони не просто йдуть, ну, зібралися і пішли з фронту, вони кудись на інше місце їх перекидають. Те ж саме говорить Ганна Маляр. І з того, що вона от, ну, сьогодні в день писала, що сили оборони, оці панівні висоти на півночі і півдні від Бахмута міцно тримають, але от просування вони певним чином призупинили, бо в них є, ну, їм треба виконати інші завдання. Як можна охарактеризувати за останні дні, от припустимо, ну там 2 доби, що там змінилося, не змінилося, чи поліпшили свої позиції якимось чином, ну, сили оборони українські, чи впливає, ну і на що впливає оце перегрупування вагнерівці, регулярна армія, що воно?
Ну, давайте, по-перше, так,
багато питань відразу на вас звалилося, вибачте.
Ну, по-перше, з приводу відходу вагнерівців. Ну, це не відхід, це звичайна ротація. Тобто вони виконали, ну, умовно виконали свої завдання по захопленню Артемовська, як вони називають Бахмут, і тому вони формально мають повне право для того, щоб відійти, передати іншому підрозділу ті позиції, які вони зайняли, і піти там на відпочинок, піти на відпочинок або на відновлення. Це нормальна ситуація. Це така вершина айсберга. Насправді ми розуміємо, чому, ну, багато хто розуміє, чому Пригожин так поспішав вийти з цього міста і передати комусь. Справа в тому, що він чудово бачив, що відбувається на півночі і на півдні навколо цього міста. Він чудово розумів, що наші Збройні Сили, як казала Ганна Маляр, що Бахмут знаходиться в напівоточеному стані, як казав пан Сирський, командувач Сухопутних військ, що він знаходиться в оперативному, в тактичному оточенні. І навіть, як сказав речник Черевати цього групування, що відхід Пригожина – це латентна капітуляція. Тобто він чудово розумів, що рано чи пізно, скоріше за все дуже рано, ми це місто звільнимо або оточимо, і тоді те групування, що там буде знаходитися в місті, має бути або взято в полон, або знищено, або коли вони побачать, що оточення неминуче, вони можуть відійти. І тоді провина за те, що це буде, ну, тактична поразка на цій ділянці фронту, вона вже буде лягати не на Пригожина, а на якусь іншу людину. Тобто тому він так поспішав, як можна швидше оттуда відійти, бо розумів, що незабаром, ну, незабаром буде погано, не хотів бути крайнім.
А пане Олексію, дивіться, тобто, ну, заходять оці регулярні частини, а хто вони? Так. Хто вони такі? Тому що, пам'ятаєте, ми з вами якось в ефірах, в одному з ефірів останні говорили, що недостатньо от, ну, просто комусь дати папірець з початкою і з написом «Ти тепер десантник», щоб він дійсно став десантником.
От там саме десантники намагаються там. Угу. 31-й вже, ну, я там по великому рахунку, це не має великого значення, які в них шеврони. Можна, правильно кажете, можна там берет одягти, ССО написати себе на лобі, але від цього нічого не зміниться. Треба бути фахівцем в тому в той справі, якою ти займаєшся. Дійсно, там хоче зайти десантні війська, і в тому числі десантні війська. Але інформація, що туди саме от в Бахмут, на місце Пригожина, будуть заходити бойовики з ДНР. Угу. Бо це, по-перше, недалеко, а по-друге, ну, ці люди, ну, навряд чи будуть здаватися в полон, на відміну від бажаючих дуже велика кількість здатися в полон росіян, тому що росіяни, потрапивши в полон, якщо вони не чинили військових злочинів, вони просто будуть полоненими згідно всіх чотирьох Женевських конвенцій і підлягають або обміну, або ну під час війни по обміну, або передачі стороні програвши, тобто Росії після війни. А от бойовики, і тому всі люди спокійно здаються в полон, значить, інколи в полоні їм краще в побутовому сенсі, ніж в тих в той збройній силі, яка зараз є росіяни. А ДНРівці, оці колаборанти, зрадники, вони потрапляють одразу під 112 статтю Кримінального кодексу України державна зрада, і вони будуть засуджені нашим судом, і до них вже будуть теж дуже гуманне поводження, але не з як не з як військовополоненими, а з як ув'язненими за державну зраду. Там великі
як
терміни.
З військовими злочинцями, якими вони і є. А
ну, це так сказав, просто мотив жартовливо. Тобто, тому це може бути, ну хто там, ми знаємо. Ну, на слуху нас три батальйони, які там є. Ну, перше, Сомалі, багато хто чув, це ще один батальйон ветерани і батальйон Невський у них. От такі, ну, це на слуху, три такі назви. Може, саме ці батальйони і туди намагаються зайти для того, щоб там тримати оборону. Ну,
слухайте, ну, а чому не регулярні частини РФ? В цьому є якась військова логіка? Цих ДНРівців не шкода просто?
Ну, по-перше, не шкода. По-друге, по великому рахунку, там будуть і десантники, теж вони підтягуються. Де саме? Може, десантники будуть на околицях міста, а ДНРівці безпосередньо в Бахмуті. Ну, це, ну, поки вони рухаються, ну, ми ж не знаємо, куди вони приїдуть. Це, може, вони самі не знають, вони так поїхали, а так, як то кажуть, поєднали час і відстань, тобто від забору до обіду, як така армійська шутка, копаємо. Да? Тобто, хто там буде, в останній момент, може, ДНРівці поїдуть на околиці, а регулярні частини зайдуть в Бахмут. Ну, може, вже, поки ми зараз розмовляємо, все змінилося, але поки такої інформації, ну, і поки немає. Ну, вона буде. Ну, я думаю, до вечора вже буде.
Це те, що Сергій Череватий також говорив, що треба верифікувати, хто там, хто куди. Коротше, пане Олексію, дивіться, оцей вихід вагнерівців, я можу припустити, що він не є легким для окупантів, як і захід туди інших частин. От як це відіб'ється, на вашу думку, на загальній ситуації на Бахмутському напрямку, який, може, відкриває можливості для сил оборони, поки ті тягнуться звідти, інші туди. Це ж дає якісь можливості?
Ну, ви знаєте, у нас потрошечку, от наші з вами слухачі, люди, які не є військовими, але слідкують уважно за тим, що відбувається на фронті, починають вже, повірте, розбиратися в марках танків, в класах ракет, в перевагах літаків. Тобто в нас люди потрошечки всі стають вже досвідченими з військової точки зору. І багато хто з людей, які нас слухають, дуже чудово розуміють, що найбільш сприятливий час для атаки – це саме, коли відбувається ротація ворога. Тобто,
я ж тому і питаю, щоб якийсь позитив пролунав в нашому ефірі.
Правильно. Ну, ви знаєте, ми вже люди, навіть не військові, потрошечки стають. Дуже добре, що люди приймаються цією війною, що вона не десь там відбувається, що вона проходить через душу і серце кожного. Так, дійсно, коли йде ротація, це не означає, що одні виїхали, а ті, що не доїхали, там пустота. Ні, воно відбувається поетапно, одночасно. Але ті, які заїхали, вони, ну, щонайменше декілька, ну, до тижня, вони поки розберуться, ну, хоч, ну, принаймні декілька днів, вони мають розібратися, ну, навіть в побутових дрібницях. Ну, пробачте, де туалет?
Хотіла сказати, де туалет, щоб не піти в сторону позиції противника, так випадково.
А заходили до вітру. Інколи заходили, то було таке. Так, ну, слухайте, в нас ще під час до початку повномасштабне, де ми заїжджали інколи. Знаєте, всі блукання починаються з фрази «Я знаю коротку дорогу». І ми пару раз приїжджали на блокпости до тих самих ДНРівців. Ну, ми ж там були без шифронів. Там бачимо, ну, що не те все. Зараз буде погано. І поки вони оговтаються. Так, передай там, що приїхали ті самі, там, де там Вася? Ну, старший, сюди, давай сюди, швидко. Я не покажу. Так, хлопці, бігомець.
Ну, будемо сподіватися, що якщо хтось забув...
Це такі армійські байки, вони такі веселі. Але от, якщо серйозно, то дійсно, під час ротації підрозділ, який зайшов, він, ну, там, вони мають виставити варту, вони мають розібратися, хто днювальний, нормальне, хто черговий. Вони хто там, де у них буде їжа, хто готує, де там. Ну тобто, це побутові речі, начебто це дрібниці, але з цього складається в тому числі життя військового підрозділу. І поки вони це зрозуміють, що як робити, ну не взагалі, а от конкретно. От, ну, давайте так, навіть дуже просто. Картоплі тут, сухопахи тут. Ну, тобто, от, розподіляємо
так. Так, так, так. І навіть, я так можу припустити, навіть де можна палити, а де не можна.
В тому числі, так. І їм по великому рахунку не до війни. Їм треба розібратися, де спати, у кого які. Ну, тобто, от такі речі, побутові речі. І оце декілька днів, це найбільш сприятливі моменти для того, щоб робити наступальні дії, для того, щоб, поки вони там приходять до тями, щоб їх можна було там або полонити, або перебити, або відігнати. Тобто, ну, от подивимось, може саме Пригожин пообіцяв, ну, хоча йому вірити, себе обманювати, що до 1 червня вони вже повністю закінчують цю ротацію, з 25 по 1 в нього він взяв такі 6 днів собі на вихід, тиждень. Ну, частково вийшов, частково, ну, одразу, знов-таки, це ж не можна, зібралися, сіли в машину і поїхали, як з пікніка, ні, там треба передати, певне майно передати, там багато чого, там, ну, такі побутово-технічно, навіть військові речі треба виконувати навіть в російській армії.
А ну, пане тому... Олексію, я хотіла, от знаєте, ще окремо запитати, а на вашу думку, а чому командування російського Міноборони взагалі оцей, ну, ротацію цю дозволило? Ну, я якось, ну, як це військова, ну, нібито військова частина каже, все, ми пішли.
Ні, ну це не зовсім так було. Це понти Пригожина по великому рахунку. Ви знаєте, з військової точки зору, ну тільки не кидайте в мене там якось. Це цілком розумні речі. Військовий підрозділ Багнера – це по великому рахунку штурмові загони, які роблять, ну вони можуть щось захоплювати. Тримати, стояти просто на лінії зіткнення, тримати оборону, чи займатися перестрілкою артилерійською, чи там ще чимось, це не їхня функція, ну вони на інше навчені. Угу. І після того, як вони виконали, ну, по великому рахунку, як, ну, Пригожин зняв відео, там Путін сказав, що їм всім дадуть державні нагороди російські і так далі, то формально вони своє завдання виконали. Далі їм там, ну, їх там тримати нема сенсу. Їх, ну, навіть з військової точки зору, давайте забудемо, що це вороги, на хвилиночку, з військової точки зору є сенс цих людей зняти, дати їм відпочити, ну, щонайменше там тиждень, привести до ладу, зброю почистити, щонайменше, а потім переводити їх, згідно їхнього фаху, на іншу ділянку фронту, щоб намагатися зробити там же штурмові дії. Ну, формально це так виглядає. Тому тут не те, що дозволили, не дозволили, те, що каже Пригожин, він на понтах, на матерщині такий, що, ну, це одне. А з військової точки зору це цілком, ну, цілком зрозуміло речі, те, що вони роблять. Підрозділ відпрацював, ротація на іншу ділянку фронту, де він більш потрібний. Тобто тут якраз,
я зрозуміла.
На радість можна зрозуміти їх. От інколи їхня логіка буває така людська, тобто, що можна зрозуміти.
Можна недооцінювати ворога. Ми ж не кажемо, що вони там всі поголовно геть дурні і нічого не розуміють. Це, ну, все-таки достатньо були... потужня на армія. Ну, можна додати. На жаль, але це факт. Пане Олексію,
якщо
дивіться.
Якщо вони були дурні, ми були б вже десь на Уралі там кам'яний цвіток мали би. Ну, це ми розуміємо.
Ну, ця перспектива, чесно кажучи, ну, з одного боку захоплює, а з іншого не дуже. Там же ж росіян дуже багато. Усюди, поки до Уралу дійдеш. Ну, добре, жарти жартами, але, пане Олексію, дивіться, я обіцяла слухачам поговорити про Абрамси, але певно не доля сьогодні про це, тому що є більш важлива. Так, є більш важлива просто штука, яку я хочу запитати, поки в нас ще лишилося 2 хвилинки з половиною ефіру. Дивіться,
Брянська... Ми про Абрамси сказати. Чому Абрамси? Чому? Давайте, просто це дуже...
Ну, добре, тоді давайте Абрамси. Виконаю обіцянку.
Дивіться, колись фахівці Сполучених Штатів і Німеччини вирішили, це було кінець 50-х, початок 60-х років, зробити єдиний танк для всіх країн НАТО. І вони зробили прототип, і після цього їхні думки поділилися, і з цього прототипу американці зробили Абрамс, а німці зробили Леопард. Тобто Абрамс і Леопард – це близькі родичі, умовно кажучи. В них однакова логіка побудови. Ну, там в Абрамсі більш потужний двіжок, там більш, багато чого, але вони зроблені з одного прототипу. От Челленджер, наприклад, він інший танк з іншою логікою. Тому чому йде навчання зараз саме в Німеччині на Абрамс? Ну, тому що перенавчитися з Леопарда на Абрамс, ну, набагато простіше, ніж з якогось там те, на інше так. Все правильно, все.
Ну, от я, до речі, я хотіла запитати, вже наша звукорежисерка так там натякає, що не встигнемо ми ще одне питання підняти, тому про Абрамси дійсно. Хотіла якраз запитати, наскільки і чим в основному вони відрізняються від самих леопардів, якщо американці, ну, дуже наполегливо, вони казали, що леопарди – це одне, а от навчитися на Абрамсі – це ого-го, це ж дуже складно.
Ай, пусть не розкаже. Ну,
я зрозуміла.
З одного прототипу зроблено, по-перше, це, ну, там стоїть більш потужний двигун. Набагато газотурбінний двигун там стоїть. Тобто це потужно. Він більш потужний, він більш важкий, це танк, цей танк. Але казати, що в ньому є щось таке, що нема в леопарді, ну це, ну, американці, ну, вони казали, що нам треба 18 місяців для навчання пілотів, так, переходячи на іншу тему, вибачте, але з'ясували, що вистачає і 4, а зараз кажуть, що вистачає 2. Тобто, ну, мені чомусь трошечки сумно від того, що фах наших людей, наші партнери по блоку НАТО трошечки недооцінюють. Пробачте, ми одна з небагатьох країн, яка може запускати ракети в космос, які може виробляти найпотужніші літаки, яка може виробляти власні танки, яка може виробляти власні ракети. Ті ракети, якими пугає Росія весь світ, ці ракети зроблені в Дніпропетровську. Тобто давайте трошечки якось
не забувати,
більше, не забувати і все-таки більше поважати себе. У нас дуже, дуже серйозні фахівці, у нас дуже, дуже непогано технічний персонал, тому не треба казати.
Про ситуацію під Бахмутом та навчання українців на американських Абрамсах ми поговорили з військовим експертом, майором запасу Нацгвардії Олексієм Гетьманом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.